ये प्लेयर आजाद लकराजो से İz salom aleykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemlerine synymyzy we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýarym. İranın Daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Tehran'ın yadır ilalışından çıkayandığını ıglan edenden son, Pekin'i tapar edip yukarı dereceli Xtay resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Xtay'ın Daşary işleri ministerliği Zarif'ın İranın yadır meselesi bilen bağlı özgürsler boyunca pikir alış çıktığını mealim etdi. İranın metbuat vekili Zarif'ın Moskva'da ve Brüsel'de hem duşuşukları geçirecektiğini haber verdi. 2015-nji ýylda Xitaýyň, Russiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň we Amerikanyň Iran bilen baglasyny ilalysyna görä, Tehran özüne garşy giýdirilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň öwüdüne özüniň ýadry programmasyndan el çekmelidi. Trump uzak wagtdan beri ilalysyny tanqidlap gelýärdi. Ol Iranyň balistik raketalarynyň synaglaryny geçirmek, şeýlede regiondaky töwüşçüleri goldamak bilen ilalysyny ruhuny çapraz hereket edýändigini bellepdi. Netijede Trump 8-nji maýda ilalysykdan çekildi. Beýlik taraplar Washingtonu ilalysykda galmagy çagyrypdylar. Iran özüniň ýadry programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Şeýlede Tehran regionda ekstremistleri goldaýandygy barady aýplamalary reddetýär. Fransa dinç günleri Parizda adamları bıçaklamakta itaatı ayıplanyanın 1997-nji ýylda Çeçenistanda doğulan Fransanın raýatydygyny mälim etdi. Resmiler subhili varada kusmasa maglumat bermediler. Senbe günü eli bıçaklı hücumçı 29 yaşlı bir adamı öldürdü. Başka da 4 adamı yaraladı. Polisi hücumçını atıp öldürdü. Ýekşembe güni guman edilýän hüjümçiniň ene atasy terrorizm derginlerinin çağında polisiýa soragy çağırıldı. Islam döwleti ekstremist topary guman edilýäniň özüniň eseri bolandygyny öňe sürdi. Parizň prokurory terrora garşy resmiýetleriň hadisany derginleýändigini habar berdi. Şeýlede ol aýplanýanyň hüjüm wagty Allahu Ekber diýip gygyrandygy barada saýatlaryň maglumat berendigini hem sözüne goşdy. İranın Suudi İslam Devleti toporunun parlamentte ve Ayetullah Ruhullah Hameneyi'nin mavzeleyinde amal asırın hücumları bilen iltişikli 8 adamı ölüm cezasına hüküm etdi. 2007-nji ýylyň iýununda amal asyrylan hüjümlerde 18 adam helak bolupdy. Bu hüjümler bilen iltişikli ýene-de 18 adam Suudiň hükmüne garaşýar. İran hücumlarda öldürülen 5 jengçiniň we janynda meçenleriň Siriýada we Irakda İslam Devleti toporunun hatarında söwüşendiklerini mälim etdi. Özbekistan'da oppozisiýa we adam hukuklary aktivisti 4 ýyl türmü tutulgundan soň azat edildi. Hukuk goraýjy guramalar Fahreddin Tillaýewiň siýasy matlap bilen tutuk edilendigini aýdypdylar. Erk partiýasynyň aktivisti Tillaýewiň azat edilmegi ýurdun täze prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň ýygnanyna gawat geldi. Şeýlede bu Mirziýoýewiň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçirmeli duşugynyň öň ýanynda bolup geçdi. 46 ýaşly Tillaýew Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde özüniň 12-nji maý güni türmeden azat edilendigini aýtdy. Indoneziýanyň Surabaya şäherinde 3 kilise amala aşyrylan bomba hüjümlerinde azyndan 9 adam öldi, başga da 40-ka goly yaralandy. Yerli polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Santa Maria kilisesine janyndan geçenleriň biri hüjüm edipdir. Ol partlamada helak boldy. Şäheriň beýlik iki kilisesine hüjüm eden jeňçileriň ikbaly häzirlikçe näme belli bolmagyna galýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Emma ýurdun aňtaw resmileri hüjümleriň arkasynda ekstremist islamçy jemaat Ansarut Dawullah toporunyň durandygyny çaklaýarlar. Bu ýylky Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijisi Israil boldy. Israilli aýdymçy Netta Barzilai özüniň oýunjak diýen aýdymy bilen ilkinji ýeri eýelemegi başardy. İkinji orny Kipr, üçünji ýer hem Awstriýa aldy. Geçen ýyl Kiýewde geçirilen Eurovidenie-de Portugaliýalyk aýdymçy Salvador Sobralyň ýeňiş gazanandygy sebäpli bu ýylky bäsleşik Portugaliýada geçirildi. Barzilai'nin ýeňişi netijesinde 2019-njy ýylda Eurovidenie Israilde geçirilýär. Eurovidenie ilkinji gezek 1956-njy ýylda geçirilipdi. Bäsleşigiň maksady 2-nji jahan urşundan soň Ýewropany birleşdirmekdi. Şuňky gün bu bäsleşige dünýä boýunça 200 million çemese adam tomosa edýär. Gaderli dinleýijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Hepsinin cimri gepleşimizde başlayarız. Mikrofonumun da men Nerdan Tarıyım. Bu hepte Adatlık Radyosu'nun esası temaları Sultan'da azathabar.com web saytında en köp okulunur. Türkmen ritmilerinin Türkmenistan'da internetin erkin, mobil aragatnaşygyny bolsa 4.4 milyon, Facebook'u 25 000 adamın ulanýandygy, sosial turlardaky Türkmenistanlylaryň sanynyň hem 180% artandygy baradaky aýdan sözleri. Aşgabat 2017 oýunlarynyň ýeňjilerini gowşurulan Toyota kysymly ulaglaryň käwirleriniň izine alynandygy baradaky makalalar boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylova ýene bir ýerde hüjüm edilip, ol raýat eşigindäki adamlar tarapyndan saklandy. Türkmen talipleri nakdel hasaplaşyklardan soň kartlarynyň wagtlanyp bitiklenýändigine aýdýarlar. Türkmenistan öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak hukugyny kanun taýdan berjä edýändigine aýdýar. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysyna ýene hüjüm edildi. Hajiýew Türkmenistanda internet erkin, mobil interneti 4.4 million, Facebook 25 000 adam ulanýar. Sosial turlardaky türkmenistanlylaryň sany 180% artly atly gepleşikler çekýär. Emeldarlar da soldak Samülki Esretxana öwürdüler. Aşgabatda Qazaqstandan getirilen unların bahasy ýene de galdy. Türkmen talipleri nakdel hasaplaşyklardan soň kartlarynyň wagtlanyp bitiklenýändigine aýdýarlar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Prezident Berdimuhammedow bilen ilalaşýar tyňyzmy? Atly video türkmen görnüşleri nomer 18 foto sergi hem bu hepde azathabar.com web saýtynda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çeken makalalarımızın başını Türkmenistan'da adımlar pili mevsiminin mezburluklarına nagilelik bildiriyerler. Atlı makalamız çekiyer. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın daşary işler ministrinin orunbasary Vepa Hajiyev Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerinin yurtta erkin işleyendigini ve oların yurtta erkin girip çıkyandigini aýtdy. Hajiyev bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylova hüjüm edilmeginden 2 gün öň, ýagny 7-nji maýda BMG-niň Jenewadaky idarasynda Guramanyň adam hukuklar geňişiniň ähli umumy synda boýunça işçi toparynyň öňünde çykyş etdi. Munyň bilen baglanykda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy ýürütip beýanat ýaýratdy. Onuň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanystyrýar.
Azatlygyň baýry habarçysy Sultan Açylova zorlukly hüjüm edilmeginden 2 gün öňe Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalistlerine ýetirilip basyş edilmeýändigini öňe sürüp eden çykyşyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy ýazgyrýar. Açylova soňky bir ýylyň dowamyna 8-nji gede hüjüm edilýär. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň Türkmenistan boýunça geçiren Jenewadaky diňlenişigine Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiyew Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin iş alyp barmagy Türkmenistanyna media Azatlygynyň bardygyny guwa geçýär diýdi. Hajiyew Azatlygynyň habarçylarynyň hiç hili çäklendirmeleri, hiç hili gorkuzmalary ýa-da ýygyrlamalary sezewar edilmezden maglumat çap edýänliklerini sözüniň üstüne goşdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent Açylova edilen hüjüme salgylanyp, ministriň beýanatyny ýigrendirýän we ymsawa garşy häsiýetlendirdi. 2014-2016 ýyllar aralygynda biziň 6 habarçymyz döwletiň bilkaslaryň guramagynda ýerine ýetirilen gorkuzmalar we aralyş kampaniýalar sebäpli işini taşlamagy mejbur boldy. Beýleki bir habarçymyz Sapar Mehmet Nepetkuliyew neşe serişdeleri bilen bagly aýyplamalar esasynda 3 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Biz bu aýyplamalaryň toxtamadygyny we ondan jurnalistiki işi sebäpli ağır alynandygyny ananýarys. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň beýleki habarçylary we olaryň maşgaly agzalary türme tutulmagyna gynamalary we psihik basyşlara sezewar edildi diýip Kent aýtdy. 9-njy maýda 68 ýaşly Açylova ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň eteginde yerleşýän ýadygärlikler toplumynaky Bak Ot ýadygärligine gül goýmak dabarasyny suruta düşürmäge baranyny, onuň daşyny raýy teşigine bir näçe adam gawap, onuň surat almaly däldigini aýdýarlar we alan suratlaryny pozmagy talap edýärler. Soňra raýy teşikliläriniň hatarına 3 tane polisiýa işgäri goşulýar. Açylova raýy teşikliläriniň ýürüýte ullugyň işgärleri digini aýdýar. Haçan men mundan ýüze öwrenimle olaryň 2 tanasy her bir goltugumdan tutup meni aşaklygyna süýräp alyp gaýtdylar diýip özüniň gödek kemsizdilendigini özüne watan döönügü diýlenligini Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Olar onu maşina dykyp suratlary öçürmeseň onu suwum kanyna narkotik ýeri işdesi bar diýip tutsak eder saýbatyny atýarlar. Açylowa özüniň jemgyýetçilik düzgünligini bozmanlygyny aýdyp garşy çykanyny olaryň elinden kamerasyny alyp suratlary özleri podýar. Gurrun edilýän adamlar jurnalistin Azatlyk radiosu üçin işlemek, bet etmek talap edip, onu 2 saat saklayarlar ve sonra da goyveriyerler. Açılova adatı Türkmen rayetlerinin durmuş tecrübelerinden haber veriyen fotosuratları bilen Azatlyk radiosuna işlep geliyer. Ol polisiyanın garakçıların ve beyleki şahsiyetin evvelli hücumçilerin fiziki hücumlarına sezevar oldu. Açılova edilen hücumları Azat Evropa Azatlyk radiosunun prezidenti Kent geçen iyul ayını reaksiye görközüp, Türkmen hükümeti derhal Sultan Açılovanı izarlamak bes edip onun hoopsuzluğunu üpçün etmeli deyipti. Freedom House kurumatı dünyadaki medya azatlığının yağdayı boyunca 2017 yılda yayradan hasab Avatında Türkmenistanı Demirgazı Kareyevlen deng baha verdi. Serhetsiz reportiyorlar kuraması dünyada metbuğat azatlığının yağdayı boyunca 2018 yılda yayradan hasabatında Türkmenistanı 180 yurdun arasında Demirgazı Kareyev ve Eritreyadan son 178. orunda yerleştirdi. Halk arasında Azatlık Radyosu deyilip tanalyan Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu 65 yıl veri Türkmen dilini gepleyen dinleyicilerini senzurosuz mağlumatlar ve haberler bilen üpçün edip devletin medya monopoliyasını alternativa hüdürleyer. Kulluğun haber saati ve sosyal sahipaları halk arasında giyin meşgurluğa iyidir.
Gepleyer Azatlık Radyosu Asabatda ozorki impas tuda merkezinin goloyindaki avta durulgu sökülüp paslandi. Kerdesim tekre Asabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen sökpüttesi olup, munun yasayjaları yetiriyen tesiri ve paytaxta beylike avat binaların yumrulmağı bilen dağlılıktaki yağdaylar doğrusunda gurrun etdi.
Aman Murada Aşavattaki öňkü impaş söwda merkeziniň ýanyndaky awat awtodurulganyň sökülüp başlanandy habar berilýär. Bu barada sizden ähil maglumat bar?
Aşgabat şäherinde impaş söwda merkeziniň öňüniň ýapylanyna indi 5 ýyl wagt bolýar. Bir ýylyň agyrak wagt geçdi. Indi bir aýdan köprek wagt bäri boldy. Impaş söwda merkeziniň hem de onun kaptanını konsulluktaki ofisler merkezinin başına hem impaş merkezinin Gunmatar demirgazığına yerleşen 500 maşinen etlenen avtodrolganın başına umumi demirgaya dayılandı. Bir aydan köprak vaat olur. O başta 20 günlüğüne köprak vaat hiç yıllı kıymırlı hareket olmadı. Yine sonki bir heptanın devamını 500 avtodrolganı etlenen avtodrolga sökülüyor. Ödemiş ol avtodrolga şehirdeki İn oğudan bir görünüklü avtodrolgoron birdi. Sebel üstü yörüte bastırma bilen basırlarını teorikler açıkan bordu. Onun maşillerin üstüne kar yağmur yağma aladası yoktu. Ödüm şol yönü bir çemgelen zattın adamını derli. Bir yörüte haşamlanan yani dizaynına da üns verilip bir oğudan avtodrolgo ediliptine şolur. Yıkılıp başlandın mı ağızık böyle garlı 500 avtodrolgon ettenin avtodrolgan.
Aman Rada, Duroluğa'nın avat hem de oğudun da onu aittiğiniz şeyle olundu. Sökülmeğine derurluk vardı mı? Şeyle de sökülüp ayrılmağının sebepleri var da mağlumat veriliyer mi?
Bu avta Duroluğa, Yımpaş Sevda Merkezi, Ullurmağı derilenden 2 yıl sonra 999. yıl ile 2000. yılın sepkidinine kurulan avta Duroluğa. Şunluğun kaytadan kalıncaya menzen yok sebebi. Onu söküp durulara ediyorlar. Biz bari yok şu firmanın vaktayın hakkını tutan işlerler. Şu için ne hem için yıkkanını ben bilemiz yok. Yıkmalıydılar. Şunu sağlık belirtiydiler. Şu için hem yıkkattı yuva ediyorlar. Resmi derecede aydınlayan mağlumat yok.
Aman Rada Duruluğa'nın sökülmeyi yaşayıcılara nehil tesir ettiriyor?
Yaşayıcılara erbet tesirini ettiriyor. Sebep Aşkabat şehrinin odalı bilene bir avtodrol olur yok deyip bulan okuyor. Olurun köpsi şehrin çetinine kırık buzoğununa mesela bir Aşkabat'ın Gunmatar'ına ki avtodrolga da hatta gidip bir maşinin koyunduğun sonra ikinci taktiğiyle taktiğiyle kaydaymadan başka alaç yok ya da yine şu Aşkabat'ın Gunorto Gunnogor böyle onunla da ulu avtodrolga var bir Mir 4 hem de Mir 8 mikroyollarının arasında yanına yönü bir yalal meydan bir daşına haydayla demir haydayla bastırma hiç saat yok onun öyle yaşayış masivlerinin daşta yerleşiyor. Şu onun bir yapık avtodrol olalım var olur yönü ağzı da ağzı onun yedir şu yönkü yımpaş sevda merkezinin de kolayını zuda ilat kot bir şey sebebi Türkmen aşağı yorunun gün matarının hakim de gün or yakasının hakim yaşayış sayılır bilir. 10-10 katlı yaşayış sayılarını şolon getirip avtodrol oğlarını koyu yani yerdi. Ya olmasa onun demir kalktı da bir giden öyleri var. Onun gün orta tarafı geçtim onu. Yine de şöyle kapar Murat Türkmen maşı şah yolunun uğruna akıcaylar yani bir gün matar tarafının adı yönkü sakıcep var. Yani ki araştırılık şah yolunun uğruna akıcaylar emine gelip sonuna koyuyordular şeydir mi? 500'e yakın hocalık öz öğünün kol oyununa avtodrolunu koymak mümkünçülüğünden mahrum olurlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gyýyky tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykaryp. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen telewizionasynda berilen reportajlarda owa ýerleriniň sosial ýagdaýlarynyň gowlanýandygy barada dowamly maglumatlar berilýär. Şol bir wagtda Marinyň Aşgabat Taýhan birleşiginiň ýasyjysy Kaka daýy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa bilen söhbetdeşliginde öz ýaşan sebitinde meselelerin ýyldan-ýyla köpelýändigini gurrun berdi.
Owa ýerleriniň sosial ýagdaýlary barada siz näme aýdy bilýäňiz?
Owa ýerini dowanlaryň aşlaryň aýtmaklaryna görä, gurrun mermeklerine görä sağlarını, atacaklarını sağlar bağına yerleştirirler. Onun pul soruyorlar, pul verseler ağına kavul ediyorlar. Olmaz, plansa getirmeden bir yeri yok. Diyorlar, otak beylek var yalar ama otakta da varsa sağdın yolu. Sürülen kuruluş deyip de söyle, kıynağını dürütüyorlar adamlar.
İlat köpçülüğü şu meseleler var da yol vasıları arda şikayet bilen yut tutan oklar mı?
Yani kıyımsızlık var da seher hekimine tutuyorlar o odun. Maritra'nın işlerine tutuyorlar. Şu bir diyen gururumları. Gurur seyredersin ya yine bir saati asılaymak mümkün iptali. Adam yani cevap verirler sonra boş. Bir yıl, 10 yıl geçeremez. Familya da yok otayda. Özürüm havar verir, siyah havar veren atlarım yok. Yaman köpülsün, yaman gözgüyle soğup adamlar köpülmeli. Ne el köpülür yani köpülün sahaları için ünlü veriyor. Yaşap bile yok sahalar. Birincine iş yok, bir gezi yok. Sağlarım yetimlerini sadece de yerleştirip bulmadı. Pul vermeli olsun. Hakiki şöyle kıyafetler ağzoluk var derlerini köpülüp var ya sorun sani. İsimden yerli bulasın. Hapse kağından havar alayan yok.
Kerende yerler hemme yetti mi?
Kerende yerler yeten yok hemme.
Onu kerende yeri yok adamlar ne ile kudaran aile?
Kerende hemme adama yeten yok. Ne ile kudaran aile? O arada kelle artan yok. Yetmeyen adamlar köp. Arda şikayet etsek, nire etseklerim bilen oklar. Ya da varsa uçada da nereleri var, ağrısı, böğürler, kalın görürler. Nire yutut oluyor. Bilenmeden ayıttıysa planın yanına var, sonra yani idara var, sonra ardına ait, arda sık yaz. İki bilen pliler yazıp, biri ödün doğardın, biri misutaydı kuatın. Barın ayına diye ayıttıysa, bari yana, ay bir daha kömek etkenem yok, kuruluş yanım yok, yine yine ayıttık geliyorlar. Ne o bizimle yankı söylüp sahtakını alıp koyduk. Yavru 8. Mart o sahtaklarını alıp koyduk. Sotayda kerende ne yer yok. Aşılır ne ahil yasam önünü. Yüzün kredik koydu. Kerende ne yer olmadı. Başka mümkünçülük olmadı. Ne ahil durmuşum mu? Ne ahil yasam önünü. Onu düşünemem. Son el kutup bir ona adamdan sağını artıya onun ağlarını okşalattılar. Bu kim varlar arkaya? Kim bir haykuş eden olmaz mı kamın orası? Hemmesi Kuvri Vaytiyalar velayetlere dedilerini velayete velayete meydan Aşgabat'a etti. Bu bir diyen gururumları. Ne yankı millet kalanlar yankı iş olmadan girdiz olmadan sağa da bırdat günlüğe yüzünü imeli sağını yedirmeli ben oğlum. Sol boş duran yerlerine 5 yıl 6 yıl geçenler var. Sayır kamış vasık gidenler var. Ondan sonra 5 manada da geçse de 5 manada da olursa o oran deyipten satmaya mensur oluyorlar. Ana söyledikten yerini satıp bir ay yarım yıllı hesap yorunlarım var. Hiç adı yoklarım oturur mu onu? İşe gir bilmesin. O saatini istedin hem 5 manada. Verse haberiye vermez. Yar populun beren o.
Çafniş ne metapler?
Çafniş beren o da zaimi suaf ber. Ya bir bir çay salp beren bir gayrat etten men pulun verer nitlen. Son ya da ki işler tapiler. Yani oğlum hakir.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümüniň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimiz hem bar. Azatlygyň tolkun
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam mehriban dogonlar. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşigine başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň Adam Hukuklar Geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işleýän topary Türkmenistanyň adam hukuklary borçlaryny ýerine ýetirşi baradaky milli hasabatyny dinledi. Şonda türkmen resmileri Türkmenistanyň öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykma hukukyny kanun taýdan berjaý edýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan we özleriniň daşar ýurda güý bermeýän öňe süren raýatlar bilen bir hatarda Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary hakykat ýüzünde türkmen sanaky ýagdaýyň düýüp götürüp başgaça dygynyny tap türkmen resmiýetleriniň Jenewadaky çykyşyna uly seslenme bildirip
Türkmenistanyň prezidenti ýurdumda bulaşyklyk bar ekenini net Jenewaya gidin şu tap dip utanmaly utanman gidýärler şu ýer interesini.
Howa döwlet 7-nji maýda ýyllyk hasabatynda türkmenistanyň çykyşy diňlendigden soň gaty bir gülkünç bir waka bilen garşylaşdym da. Diýsem şol beren hasabatynda Türkmenistanda erkin demokratik hukuklary raýatlaryň öz elinde demiş, hiç bir çäklendirme ýok diýip bir gülkünç bir maglumat berdi ýanda. Biz ol hakykaty görüp bilip durus.
Näçe adamlar ýalan sözlesin. Goýberinle onu, onu hem men bilen bilýärsä.
Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu ünkanyny bu ýuru, ýagny türkmenistandan daşary ýurda goýberilmeýänleriň ykbarlaryna gönükdirmegimizi haýyş etdiler. Hormatly radio dinleyijiler, Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp türkmenistandaky tanış bilişlerinin, doğun karınlaşlarının ve dost yarlarının hem daşarı yurda çıkma hukukunun çeklendirilmeye devam ediyenliğine diyarlar.
Yok gelmedi. Vatandaşına daşarı koyu vermen, pasportunu vermen, pasportun eline alıp koyu verilen yok. Şunu öz halkına açıklanmasa özüne düşman köpelt olur. Bu adamlar mesela ben 15 yıldan beri Türkiye'de yaşatıyorum. Bir Angola'da yaşatıyor, biri Fransa'da, biri şu yerde, biri bir yerde. O adamlar köpelt var ya. Kamidini bir yağdayı ile yurtuna gelip bilmen o yıllarda. Prosto pasportumuz roğu yok, vizam yok. Eti komediyeyi uruş gidip oturan Irak'ta, Suriye'de böyle problema yok, pasport probleması.
Türkiye durmuşa çıkan bir coğranma adı, İstanbul'la yaşayan, köyüne pasportunu çalışma için Türkmen sahne gitti olin, son onu izne göyvermediler. Coğramın ehli dokumentleri düzü ve Türkiye'de hem hiç yeli bir kanun etmişi yok. Adam tam çağırları bilen her İstanbul'la mecburi yağdayda ayrı yaşamalı olurlar. İstanbul'la akım aşkalası Türkmen sahne gidecek olsa, onları hem vize veren oklar. Zoram näme etjegini bilen okadyr Türkmenistanyna. Ýüz tutmadyk ýeri galmandyr. We para peşkeşem hüdürläp görüpdir. Joram ýaly gaty köp türkmen zähmet migranty çağalarynyň we maşgalasynyň aýra düşüp Türkmenistandan ýyzyna İstanbul'a dolanyp bilenok. Olary migrasiýa gullugy daşary ýurda göýbermän saklaýar diýip.
Şimdi başda ilk birinci devlet men Angryky programmalarda aýtdym saňa. Türkmenistan özüni içindeki niyetini belli etmeli.
Nargiz Azatlyk radiosuna gurrun berýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, geçen ýylyň iýun aýynyň 5-inde türkmenistanlylaryň en çemesi özleriniň we başga da bir näçe adamyň ähli resmi namalarynyň hemde iş we syýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan Istanbul'u we Dubai'ye uçuşyk uçara güýbermänliklerini habar berdiler. Aşgabatyň halkara aeroportundan Türkiýe we Dubai'ye gitmegine ruhsat berilmedik türkmen raýatlarynyň atlarynyň soň türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň gara sanyny Azatlyk radiosu bilen habarlaşan uçara göýberilmedik türkmen sanlar gürrüň berdi.
İstanbul'da yaşayan Türkmenistanlı aktivist Rozovay, Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Türkmen resmilerinin Jenevadaki adam hukuklar hasavatına aydan sözlerinin migrantları diysen gen alırınını tap, Türkmenistan'ın daşarı yurda göyvermeyen rayatların o yerde baştan geçiren yağdayları ve ıkvarları var da şeyle gurrun veriyer.
Eğer hakikaten rayatların demokratik hukukları eğer öz elinde bolyan olsa, Türkmenistan'da şu makale için devam edip duran sosyal medya petik lenmesi, rayatlara edilen basışlar, ondan dışarıda dışarı yurda çıkıp bilmeyen, dürlü dümen bahanelerle rayatlara edilen basışlar ve onların izine kaytarılışı, şu Türkmenistan'daki karşı jurnalistlere edilen basışlar, canlarına atılan hoplar var aradaki bir misal gerek olsa, en anka men denmesine de men buna misal getirip verilecek. Yanı yakında hal Türkmenistan'dan Türkiye işlemene gelmek isteyen rayatlarımız var, bur topar. O işçi gören halk. Öğünde, kocalığında bağır olan malını, mülkünü satıp pakircek şu yol biletlerini alıp şu Türkiye işleme gelecek kolye olin, onlar izne kaytarlı oturuyor. O fakirler her şu an alan biletinin pulunu bile, kabirler karzalan olsa, alan karzını bile izne verip bilen yok. Rayetlerin kabirleri diyeli, prasende alan pulları var. Prasende pul alıp fakirler şöyle gün güzelen dolandırmak için gelmek isteyen rayetler, ana Türkmenistan'da hazır nefret çenilmen yine işsiz kalıp aylanışıp onun bunun kapısında el yalcık çöreğe zar olup kaldılar. Ne gerek bu zatlardan eğer musal gerek olsa hanha çıksın aylansın velayetleri. Esasen de Levap velayetinin, Bayramalı şehrinin, Mari velayetinin, çıksın Levap velayetinin beyleki Halaç, Atamurat, Qovurdaq, Mağdanlı, Sakar, Sayar etraflarına geçsin. Görsünler halkın ehli yaşayışını, ana otaydan halktan ene misal alıp bilirler. Biz o hakikati görüp bilip dururuz. O Türkmenistan'daki rayatlar hiçbir hak hukuka, hiçbir demokratik haka ev olmadıklarını belli geçmemiz gerekti öyle. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerinin Orhun Basarış ol Vefa Hacif'in yanında çıkış edip Türkmenistan'ın baş prokuratorasının bir işgari yani Kerim'in hem de veren bağlamatı o bizi katı ervet kıynandırdı. Esasen de şahsen benim özümü katı ervet kıynandırdı. O kağıt yüzündeki zatı bize ait yerler ama iş yüzünde şu zatların hiçbirisi yok. Dünya yanında yalan bağlamatı verdiler. Yani bunu belli geçmemiz gerekti öyle.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mehriban dogonlar. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin Türkmenistan'dan daşarı yurda göyverilmeyenlerin ıkbarlarının önüktürülen sanını dinleyersiniz. Türkmen resmileri Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurdun daşına çıkma hukukunu kanun tuaydan bercay ediyenliğine diyarka Azatlık Radyosu'nun internet ve sosyal medya sahipalarına tesir kalırayan kâbir dinleyiciler yurtta hem mezadın gülala ullüktüğünü işleme isleyenlere iş tapılayan yanlığını ve her bir rayetin islen mahalli islenlik yurda arkayın gidip gelip bilyanlığını öngözür yerler. Bu temada Azatlık Radyosu bilen öz fikrini paylaşmak isleyenliğini bildiren İstanbul'la yaşayan Türkmenistanlı zekmet migranti Nargis şeyle diyer.
Aytayım ben sana. İni şu ördenen bilip böyle şunu yazan adam. İndi bu adam özü Türkmenistan'da değilken Türkmenistan'da bulup duran yağdayı şeyle böyle deyip aydı otuyor. Bu adam psikolojik kirastır oyunu bulup bile birincisi ikincisi konsolos Suat'a işleyen adamların tövereği bu. Ondan sonra üçüncüsü bu adamların beyle tesvir kaldırmasına da hiç gerek yok. Senin devlet yolbaşçın şuradan bunun gelip Jeneva'da adamların yüzüne seyredip mikrofonuna beyle zat yok deyip yalan görülebilen olsa seni o yerde tesvir kaldırmana hiç gerek yok. Men fikrim.
Hurmatra dinleyiciler, yurtta hareket azatlığı, rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara konvensiya tarafından kipillendirilir. Türkmenistan bu konvensiyanı barıp 1997 yılda tasdik etti. Şeyle de Türkmenistan'ın öz kanunçuluğu hem rayetlerin yurttan erkin çıkmak ve ızına dolanıp gelmek hukuklarını kipillendirilir. Muna aramazdan son kuvvetlerde daşarı yurtlara sefer etmek isteyen kâvır Türkmenistanlıların siyahat mümkünçülüklerinin çeklendirilmeli, yani onların uçara güverilmeyenli var adı. Azatlık Radyosu'na ızgiderli yağdayda mağlumatlar gelip koğuşuyor. Şeyle mağlumatların doğruduğu ve Türkmen resmilerinin Jeneva'da aydanlarının tersine yurtta hareket azatlığına koyulan kadagançılıkların barha güçlenen yağdayda devam ediyenliğini Azatlık Radyosu bilen gürrüngdöş olan İstanbul'daki Türkmen zekmet migranti Maya aydıyar.
Men kıkırım, ulan çağ adamları yalan söylesin. Güverilmeyenli o onu hem memden bilir ha. Elimden gelecek şöyle. Ben geçirmen için başka başka yolları başvurup evet görürler vazgeç işleyen mi? Buyur batırsın hem de hakkım bakak gidip de doğulur bak şeyleme. Kıyın yani günleri. Onun için her kim berk gelecek sor. Evet ki beri gün koyu verilen ok her kim. Hem meksi kaydıp bilen ok beri. Doğru var edve. İn konkuları ne edve. Demeler tatlayalar. Bakar çıkılar biletlerini al ya. Onun izlerine kaydıp doğurlar da emmesi.
Mehriban doğanlar, şunun bilen Alatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğinin Türkmenistan'dan daşarı yurda göy vermeyenlerin ıkvarlarını önüktürülen sahnını geçirip kutoruyarız. Alat Tolkunlar'daki yeneki efir duşuşuklarımıza çenli, hoş, sağ olun.